Þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið og svolítið athyglisvert þar sem háttvirtur þingmaður nefndi að það yrðu settar svo háar girðingar að það væri ekki hægt að komast yfir þær. Og það var kannski ágætt að fá svona nánari útfærslu á því. Það sé kannski yfir höfuð stefna stjórna meiri hlutans að reyna að girða þetta af. Og hvaða afleiðingar hefur það þá gagnvart Evrópusambandinu sem sækir þetta mál fast. En ég vildi nú spyrja líka háttvirta þingmann að því að nú er mjög skammur tími þar til að þetta á að taka gildi sem er nú bara 1. september næstkomandi og í ljósi þessara aðgerðar áætlunar og sérstaklega þegar kemur að því að skima fyrir kampýlóbakter að þá er náttúrulega mjög viðamikla aðgerðar ræða og tæpast hægt að ætla sig þess að það sé búið að koma öllum þessum aðgerðum í gangi á þetta skömmun tíma. Þannig að segja, telur þá ekki háttvirtur þingmaður eðlilegt að það sé fari fram á viðbóta fresti, sérstaklega í ljósi þess að það er nú ekki það langt síðan þessi dómur féll og bændasamtingi leggja áherslu á það að það verði sótt um fresti en ekki síst í ljósi þess að ég held að sé bara og það kannski ágætt að fá það fram frá háttvirtum þingmanni hvort að hún telja þessar aðgerð þessar mótaðis aðgerði verði allar tilbúnar þegar að þetta á nú að bresta á hér á haustmánuðum.
Þá svarar andsvari síðar sinni.